Сёння падчас прэзентацыі паслання папскай рады юстыцыі эт пакс, якая прайшла ў прэс-цэнтры апостальскай сталіцы, выступіў старшыня гэтай дыкастэрыі кардынал Пітэр Тарксан, які нагадаў, што з 3 па 4 лістапада ў французскіх канах пройдзе сустрэча лідараў вялікай дваццаткі, прысвечаная сусветнай эканоміцы і фінансам. Святы Отец і апостальская сталіца з вялікай увагай сочаць за гэтымі сферамі і пастаянна заклікаюць не толькі да дзейнасці разам, але да дзейнасці, якая б грунтавалася на ясным бачанні ўсіх эканамічных, сацыяльных, культурных і духоўных аспектаў. І таму дакумент папскай рады юстыцыі эт пакс з'яўляецца карысным для сустрэчы сусветных палітычных лідараў, адзначыў іерарх. Кардынал Тарксан падкрэсляў, што дакумент арыентуецца на навучанне Бенедыкта XVI і папярэдніх пантыфікаў аб тым, што фінансы павінны стаць фундаментальнымі прыладамі на службе прагрэсу і развіццю, якое вырашыць новыя сацыяльныя праблемы, што перажывае сучасны свет. Іерарх адзначыў, што наднацыянальны орган улады, аб неабходнасці якога ідзе гаворка ў дакуменце, павінен клапаціцца аб агульным дабры, як сваёй галоўнай мэце, а таксама працаваць на карысць бедных і слабых. У гэтым сэнсе ён павінен выконваць ролю нейтральнага органа, які праз прымат правоў чалавека будзе спрыяць інтэгральнаму развіццю ўсяго чалавечага грамадства, сказаў кардынал Тарксан.